Смерть – то наш одвічний товариш. Завжди йде вона зліва, на відстані простягнутої руки від нас. Це єдиний мудрий наставник, на якого може розраховувати воїн. І якщо здається йому, що все йде недобре, і що за мить буде його знищено, воїн може повернутися до смерті та запитати, чи воно насправді так є. Смерть тоді відповість йому, що він помиляється, що важливий тільки її дотик. «А я ще тебе не торкнулася», – скаже вона. Карлос Кастанеда. Подорож в Ікстлан. Розділ 11. Мелеру сосниці було збудовано поблизу вирубки. Вуглярі використовували залишки деревини, що залишилися після вирубки. Випалювання вугілля розпочалося тут недавно. З вершини пагорба, ніби з кратера вулкана, підіймався стовп жовтуватого і дуже смердючого диму. Запах диму не стримував смороду смерті, що здіймався над галявиною. Геральт зіскочив із коня і дістав меч. Перший труп, позбавлений голови й обох стоп, він побачив поряд із Мелером. Кров забризкала горбик землі. Трохи далі лежали три наступні тіла. Знівечені так, що й розпізнати було неможливо. Кров всоталася в лісовий пісок, залишивши червоні плями. Ближче до середини галявини й обкладеного камінням вогнища лежали ще два трупи – чоловічий та жіночий. У чоловіка було розірване горло, розшарпане так, що виднілися шийні хребці. Жінка верхньою частиною тіла лежала у вогнищі, у попелі, обліплена кашею з перекинутого казана. Трохи далі біля стосу дров лежала дитина. Хлопчик років, може, 5. Був роздертий навпіл. Хтось, а скоріше щось, схопило його за обидві ніжки та роздерло. Він помітив і наступний труп. Це мав розпорите черево і витягнуті кішки. На повну довжину чи то на якийсь сажень товстого кишечника та 3 з гаком сажні тонкого. Кишки прямою лискучою синьо-рожевою лінією тягнулися від трупа до курення з хвойного гілля, зникали зсередини. Усередині, на примітивній постелі, лежав навзнак худий чоловік. Відразу кидалося в очі, що був він тут зовсім не на місці. Багата одежа його вся була в крові, просякнута нею наскрізь. Але відьмак не помітив, аби вона лилася, сочилася чи дзюркотіла з якихось головних кровоносних судин. Він одразу впізнав укрите засохлою кров'ю обличчя. Був це той, довголосий, худий та трохи жінкоподібний красунчик Сорель Дегерлунд, як представили його відьмакові на аудієнції Вортолана. Тоді на ньому також був плащ, обшитий позументами та гаптований дублет. Як і інші чародії, він сидів за столом і, як усі, дивився на відьмака з погано прихованим невдоволенням. А тепер він лежав непритомний у вуглярському курені, увесь у крові, а зап'ясток правої руки мав обкручений людськими кишками. Винятими з черевної порожнини трупа, що лежав кроків за 10 далі. Відьмак сковтнув слину. «Зарубати його», – подумав він, – «поки він непритомний. Цього очікують Пінетті й цара. Убити енергумена? Прибрати гоета, який забавляється викликанням демонів?» Із замисленості його вирвав стогін. Сорель Дегерлон, схоже, приходив до тями. Він підняв голову, застогнав, знову повалився на постіль. Потім підвівся, водив навколо нерозуміючим поглядом. Він побачив відьмака, відкрив рота, глянув на своє забризкане кров'ю черево, підняв руку, побачив, що він у ній тримає, і почав кричати. Геральт дивився на меч. Любисткову здобич із золоченим ефесом. Подивився на тонку шию чародія, на вени, що на ній набрякли. Сорель Дегерлунд відліпив та здер кишки з руки. Він припинив кричати, тільки стогнав, трусився. Устав спочатку навкарачки, потім на ноги. Випав із куреня, розглянувся, закричав та кинувся навтьоки. Відьмак схопив його за комір, осадив на місці і повалив на коліна.
«Що тут?»
– пробелькотів Дегерлунд, усе ще трусячись.
«Що? Що сталося?»
«Я думаю, ти знаєш, що...» Чародій голосно проковтнув слину.
«Як я тут опинився? Нічого, нічого не пам'ятаю, нічого, нічого!»
«У це я швидше не повірю».
«Інвокація!»
Дегерлунд схопився за обличчя.
«Я займався інвокацією. Він з'явився у пентаграмі у крейдяному колі і увійшов. Увійшов мене!»
«Певно, не вперше, га?» Дегерлунд захлипав. Трохи театрально. Геральт не міг позбутися цього враження. Жалів, що не впіймав енергумена раніше, ніж демон устиг того покинути. Його жаль, він це розумів, був дещо ірраціональним. Розумів і те, наскільки грізною могла виявитися сутичка з демоном. Повинен був радіти, що її вдалося уникнути. Але не радів. Бо тоді він принаймні знав би, що треба робити. «Чому воно трапилося зі мною?» – подумав. «Чому сюди не наїхав Франц Торквіль зі своїм загоном?» «Констебль не мав би докорів сумління чи каяття. Вимазаний у кров, упійманий з нутрощами жертви в кулаку, чародій відразу отримав би петлю на шию та затанцював би на першій ліпшій гілці. Торквіля не втримали б ні вагання, ні сумніви. Торквіль не думав би над тим, що жінкоподібний і, скоріше, худорлявий за поставою чародій жодним чином не зміг би так жорстко розправитися зі стількома людьми, причому за час настільки короткий, що скривавлена одежа його не встигла висохнути та закоцюбнути, що не зумів би він роздерти голими руками дитину. Ні, Торквіль сумнівів не мав би. А я маю. Хоча цара і Пінетті вважали, що не матиму».
«Не вбивай мене!» – стогнав Дегерлун. «Не вбивай мене, відьмаче! Я вже ніколи, ніколи більше!»
«Стули пельку!»
«Присягаюся, я ніколи!»
«Стули пельку! Ти достатньо притомний, аби скористатися магією? Призвати сюди чародіїв із Різбергу?»
«Магію, Сігіль, можу! Можу телепортуватися в Різберг!»
«Не сам, разом зі мною, без фокусів. Не намагайся вставати, залишайся на колінах».
«Я мушу встати, а ти, щоб телепортація відбулася, ти мусиш стати поближче до мене, дуже близько».
«Це ніби як? Ну чого чекаєш? Витягай той свій амулет».
«Це не амулет, я ж кажу, сігіль».
Дегерлунд розвів скривавлені поли дублета та сорочку. На худих грудях він мав татуювання, два перехрещені кола. Кола було всіяно крапками різного розміру. Було трохи схожим на схему орбіт планет, яку Геральт колись бачив в університеті Воксенфурта. Чародій вимовив співуче закляття. Кола засвітилися синім, крапки – червоним. І почали крутитися.
«Зараз, стань близько!»
«Близько?»
«Ще ближче. Майже притулися до мене».
«Навіщо?»
«Притулися та обійми мене».
Голос Дегерлунда змінився. Його мить тому сльозливі очі паскудно запалали, а губи зловороже скривилися.
«Так, так, добре, міцно і чутливо, відьмаче. Наче я та твоя Єнефер».
Геральт зрозумів, що зараз буде. Але не встиг ані відіпхнути Дегерлунда, ані зацідити йому оголів'ям меча, ані хльоснути клинком по шиї. Просто не встиг. В очах його блеснув мерехтливий проблиск, а відьмак умить потонув у червоному ніщо, у пронизливому холоді, у тиші, безформності та безчасі.